V vaši sekciji opozarjate, katere so tiste nevarnosti. Zanima pa me, kaj je najpomembnejše pri preprečevanju nevarnosti, nezgod, nepravilnosti v zvezi z napravami ali pa v času kurilne sezone. Kaj je najbolj pomembno, da preprečimo morebitne nevšečnosti?
Ja, zdaj, največ je debat o dimniških požarih in to se najbolj enostavno prepreči na tak način, da je najprej kurilna naprava, pa dimo da naprava, da sta pravilno ugrajene, da sta ustrezne, pregledane, da so propori prijetno vseh novih napravah, ki se ugradijo, potem, da se pravilno kuri, da se vzame ta pravo gorivo, da je ustrezno zračno suho, pri prijetih, da so pač ustrezne kakovosti, medtem, ki pa recimo tudi v nadaljevanju treba zagotoviti redno čiščenje, recimo za kurilne naprave na trdno gorivo na polena, čist klasično kurjenje 4x v kurilni sezoni, za kurilne naprave na biomaso, to so recimo peleti, sekanci, pa so dobri še pečina polena, je treba 2x v kurilni sezoni čistiti in pa recimo olje pa tekoče gorivo, oziroma plinasto gorivo 1x v kurilni sezoni. Treba tudi zagotoviti, da so vse naprave redno pregledane, tako tudi dimnikarska služba v letnem pregledu recimo uporabnika opozori na kakšna neskladja. Najpogostejše so tukaj težave, recimo, da so odmiki gorljivih materijalov niso skladni, ker te treba imeti zagotovljene po tehničnih predpisih, recimo, pa recimo, da je kurilnica našarjena, pa recimo se noter skladišči gorivo in lahko prije potem do vžiga, recimo pri novejših, pri kaminih, ki se zdaj na novo postavljajo, je velikrat se ugotovi tudi, da so talne obloge gorljive, pa jih kar kamin postavljen na talno obloga, pa spede pred kurišče mene zaščite. To so recimo taki osnovni. Treba je pa zagotoviti preventivno izvajanje dimnikarskih storitev po predpisih, ker so tam recimo tiste frekvence take, da se po teh frekvencah da zagotoviti eno optimalno varnost. Druga stvar je pa recimo so pa zastrupitve z ugljikovim monoksidom. To je pa težava najbolj pogosta pri pečeh na plin, ker se monoksid oziroma dimni plin in plinske peči se sploh ne vohajo, medtem, ker recimo pri olju pa pri drveh se še nekako mogoče zaznajo, ampak tudi ne kar tako, kot da monoksid je v osnovi, se ga ne voha, vpečen, če je s kakšnem drugim plinem zmešan in se ga pač ne zazna in takrat lahko pride pač do tega, da se zastrup, hujši primer je pa, da se tudi smrt zgodi.
Omenili ste tudi previdnost pri prenovah fasad, streh, zato da ne pride, da bi prikrili kakšne zračnike ali druge odprtine za dovod zraka.
Ja, tukaj je zelo paziti, ker veliko gre tudi recimo spoh v večstanovanjskih objektih se celanira cenotna fasada in recimo takrat ti zračniki kar prekrije ali pa tudi v privat objektih se vrata zamenjajo, pa je bila tam recimo rešetka, ki izvaja na zrak ali pa recimo okna se sanirajo, pa so zdaj bolj zrakotesna. Takrat je treba vedeti, da se pogoji za obratovanje kurilne naprave, ki je odvisno od zraka v prostoru, spremenijo. To pomeni, da je treba nekje drugi zrak pripeljati, ker za zgorevanje zrak je potreben, tudi prostor mora biti ustrezno prezračevan, pa konec konca tudi za življenje noter za človeka, ali jih ni dobro, da je objekt čist tesen in mora biti nekje prezračevanje. Počasne so to te zračne reže pri oknih zagotavljale, medtem, ker dan danes tesni objekti tega ne več in peč, ki je postavljena v tak prostor, nima pogojev ustreznih, potem pa recimo v nadaljevanju pa tudi streha. Tam se veliko krat zgodi, da se kakšne farčade delajo, se streha nakloni, spreminjajo in tam lokacija ustedi modne naprave je zelo pomembna, da je na ta pravi, glede na strešno kritino, glede na sosedne objekte, da je na pravi lokaciji, zato da niso negativni vplivi, pa da recimo dimnik pojene bi vlekel, pa bi bile težave, pa bi dimne pline zdaj ohajali v peč, pa izpečiva prostor, pa spoh ne bi bili pač odvedeni iz kurilne naprave ven. Tako da te elemente treba gledati, pa strešna okna so tudi. Veliko krat se zgodi, da se pač po strešni deli obnavljajo ali pa se stanovanje tam ureja. Je tam strešno okno se postavlja, pa je spet recimo lahko dimnik nekaj zraven. Tu treba paziti, da se ta okno ne da preblizu dimnika. Pa tudi posluževalni pogoji so tudi povezani s temi sanacijami postrešnih delov, ker recimo na postrešju so vedno, ali pa običajno so na postrešju skoraj vedno, da tudi v strešnih objektih čistilna vratca. In zdaj, če se tam naredi stanovanje, pomeni, da imamo težavo, ker je treba tam čistiti, dostopati in tam, če so neki lepi prostori, stvar rata mobil neugodne in se praktično posluživati dimnika ne da, da treba te stvari prej predvideti, prej, da se nekam gre v sanacijo, pa tudi se posledovati. To je najboljši predlog, je, da se takrat posleduje za dimnikarsko službo, pa da preveri, če je to res pameten, oziroma na kje stvari treba paziti. pred nekimi sanacijama. Pa recimo, ker se kurijo na pravo gradi, imamo to opcijo predhodnega mnenja, da se pove, ti elementi treba paziti. Tukaj je tehnična smernica, predpisi so, ki pač so zelo obsežni in recimo za, da dobi uporabnik čist popolnoma neutralno informacijo, zelo koristen, da se še pred nakupom pečice recimo posvetuje ali pa pred sanacijo.
Gospod Vrtel, ali je upoštevanje dimnikarskih storitev v Sloveniji strani uporabnikov zadovoljivo? Kako dobro se zavedamo te pomembne preventivne dejavnosti?
Ja, v Sloveniji je kar trend s tem, kaj se stvari, recimo tehnika pride nova na teren ali pa na trg. Je nekaj, da znači, da ljudje mogoče to stvar malo drugače vidijo, pa menijo, da pač tehnologija pa kar so težave rešila, ampak to vendarle temu ni tako in recimo veliko ljudi tudi to spozna še le takrat, ko se recimo kaj zgodi, pa je dimniški požar pa se to zastrup, ali pa recimo se vidi, da pač se ugradi nova peč in da to ni več tako enostavno. Ker tista razmišljanja, da je to ena peč, ko se je preklopljeno lukno, pa pač to stvar funkcionira, to ni več tako razmišljanje primerno. Tako da je da znat, da ne polagajo uporabniki za dosti teže temu, zato tudi pa so te nezgodni primeri, pa nesreče po drugi strani. Je pa trend tudi zaznati, da pa vendarle uporabniki se pojavljajo že tudi klici in vprašanja na to temo in njih zanima, tako da je tako mešan občutek, je, koliko se ljudi tega zavedajo. Pa recimo lahko bi rekel, ene storitve so bolj izpostavljene, pa jih ljudje jemljajo bolj pomembne, druge pa malo manj. Je pa res, da je to vse nekako isto stvar neosveščenosti. No. Bolj v tem smislu je težava, ker osveščenost je največji problem pri vseh teh preventivnih storitvah, ker konc težko je preventiva in nekaj, kar se vnaprej zagotavlja. In če se neko frekvenco pa neko kontinuiteto zagotavlja, potem bo tudi odsotnost nevarnosti prisotna. Če se pa to zanemar, pa se pusti nekaj časa, bo pa še nekaj časa nastopi in takrat se človek razume, da je to pač potrebna stvar in da to mora biti. Tako da jaz računam, da ima četve sekti, imemo, da bomo na izobraževanju pa na uspešanju največ poskušali narediti, pa ljudi osveste, da je to potrebna zadeva.
Gospod Simon Vrtel, najlepša hvala za pogovor in za vaša pojasnila.